Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Insistăm și mergem în continuare pe capitolul 27 de la Matei, capitolul patimilor Mântuitorului. Insistăm asupra acestui capitol verset de verset, pentru că toate au o valoare imensă. Tot ce se întâmplă în perioada patimilor, în general, orice cuvânt spus de Dumnezeu și orice lucru care s-a întâmplat în viața Mântuitorului are o valoare imensă, dar mai cu seamă cele ce s-au întâmplat în vremea patimilor sunt de 100 de ori mai importante, pentru că ca valoare metaforică și ca valoare de simbol și ca valoare, dar în sine ca valoare a întâmplării reale, că noi l-am ucis pe Dumnezeu, noi oamenii am ucis pe Dumnezeu nostru, și asta nu e de dat la o parte și nu e de uitat, și mai ales că așa a făcut Dumnezeu, că aducerea aminte acestei fapte grozave făcute de om într-o vineri, aducerea aminte și punerea în inimă cu măcar cu amintire îndurerată, cu amintire nejudecătoare asupra altora, ci cumva în care să ne vedem și pe noi înșine în păcatul ce l-au făcut acei oameni, și că și noi poate că am fi participat la, măcar cu gândul și măcar cu nepăsarea la ce s-a întâmplat atunci, și că participăm într-un fel de la un alt capăt al istoriei, această participare a noastră la suferința Mântuitorului este vindecătoare. Este dătătoare de har, este dătătoare de lumină, este ceva de neînchipuit. Nu există ceva. În general, în aducerea minte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos redeșteaptă harul Duhului Sfânt în inima omului. Și e ca o poartă deschisă spre altă lume, dar amintirea patimilor Mântuitorului este... știți unde se cuprinde acest adevăr? În cuvântul pe care îl spune Mântuitorul la cina cea de taină, și el le spune lor la cina cea de taină apostolilor ceea ce va urma peste puțin timp, adică răstignirea, și zice... Le zice că peste puțin timp și nu voi mai fi cu voi, și peste puțin timp și iarăși voi fi cu voi. Deci vorbește de cele 3 zile în care nu va mai fi cu ei, și după aceea învieră și va fi iar cu ei. Și spune, după aceea zice, și voi veți plânge și vă veți întrista și lumea va râde și se va bucura. Și după aceea spune cuvântul maximus, maximal. Zice, dar pare cuvânt așa de ușor de trecut cu vederea. Zice, voi veți plânge și vă veți întrista, dar bucuria voastră, dar tristețea voastră se va preface în bucurie și nimeni nu va putea lua de la voi. Și nu vorbea numai de și această bucurie și această pace, nimeni nu va putea lua de la voi. Și nu vorbea numai de faptul că va învia și îi vor vedea, ci vorbea pentru noi toți, peste toate veacurile. Deci e un adevăr atât de mare, exact când a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și lumina încă este și își face lucrarea în continuare. Și așa, cuvântul acela spus de Dumnezeu are o putere incredibilă. Amintirea patimilor Mântuitorului aduce bucurie în sufletul omului. Ceva de neînchipuit. O bucurie care nu e din lumea aceasta. O lumină, o pace, dar nu aduce la minte așa pur și simplu, o aduce la minte, masochistă, și în care noi ne forțăm să ne imaginăm suferința Mântuitorului sau ceva de genul ăsta. Și pur și simplu rememorare, aducerea aminte a jertfei făcute de Dumnezeu pentru om, de dragul omului, îngăduința pe care a făcut-o Dumnezeu că s-a lăsat ucis de om, de dragul omului. Ce s-a întâmplat acolo, toate gesturile acestea ale Mântuitorului au o valoare de nespus pentru sufletul omenesc. Dacă vreodată o să fiți triști, vă dau experimentul ăsta. Dacă vreodată o să fiți triști, o tristețe mai adâncă decât veacurile, să presupunem că o să o aveți, nu o să reușiți. Au fost tristeți mai adânci decât veacurile. Voi nu o să aveți. O să aveți niște tristeți ca toți oamenii, dar o să fie tristeți mari la un moment dat. Faceți experimentul ăsta. Aduceți-vă aminte de patimile Mântuitorului. Citiți-le dacă nu vi le puteți să aduceți aminte sau nu aveți o imagine foarte clară. Citiți capitolele din Evanghelii, unele, măcar la Marcu, dacă vreți pe scurt la Marcu, dacă vreți mai lung la Matei, dacă vreți și mai lung la Luca, dacă vreți în 10 capitole la Ioan. Adică acolo o să vă luminați. O să se nască în voi o lumină, o nădejde, un har, o putere care de neînchipuit. Și se va împlini totdeauna cuvântul Dumnezeu, voi veți plânge și vă veți întrista. Dar cu o singură condiție. Că atunci când vei citi, să ai și tu o mică participare de vinovăție la ceea ce se întâmplă acolo. Nu o participare de ură și ciudă și nu știu ce, sau de învârtoșare, sau... Deci să ai o... să fie și din partea ta mica plângere. Adică să-ți pară rău că noi oamenii am ajuns să facem asta și cum am ajuns noi să facem asta. Și incredibilul se va produce. Se va preface în bucurie starea voastră. Dar care nu neapărat se va manifesta prin râs, prin... ci se va manifesta printr-o lumină interioară, parcă răsare un soare în adâncul inimii. Răsare un soare pe care nu se poate să nu-l vedeți. Deci îl vedeți instantaneu după ce apar. Exact cum până când se apară soarele, ții minte și acum. Eram mic și ziceam să apară soarele. Nu puteam dormi noaptea. Mă durea capul foarte tare. Multe nopți în care mă durea capul foarte tare și ziceam să apară soarele. Și tot deschideam ochii. Nu, nu era soarele. Orice far de mașină, parcă e soarele. Nu era soarele. Nu știu ce, soarele, nu era soarele. Dar când apărea soarele, era soarele. N-aveai ce să mai discut. Adică, acolo nu mai puteai, mă, mi se pare, nu ți se pare. E, așa este o bucurie care nu mai puteți să o, să ziceți, mă, poate o fi o chestie formală pe moment, poate e așa, nu e niciun poate așa. Deci e o bucurie de la Dumnezeu. Există acolo în spatele acestui cuvânt al Dumnezeu, dar bucuria voastră, dar tristețea voastră se va face în bucurie și nimeni nu o va lua de la voi. Auziți? Nimeni nu va lua de la voi. Adică, nu, mai vine un gând și știți ce? Că la noi asta e când zicem nimeni. Cine e nimeni ăla? Mai vine un gând. Dar dacă nu știu ce? Și imediat pleacă bucuria de la noi. Dar nu cumva și iară pleacă bucuria. Ei, bucuria care vine dintre asemenea trăirea patimilor Mântuitorului împreună cu El, nu se ia de la om. Și ți se pare că se diminuează încetul cu încetul, cu cât uiți tu patimile și ce trăiește Mântuitorul, se diminuează încetul cu încetul. Iar îți aduce aminte, iară crește acea bucurie. E de nespus. Faceți acest experiment. Sunt gata să pun pariu cu voi. Bine, dar să fiți sinceri în căutarea lui Hristos și să aveți și o mică sinceritate în această tristețe pe care o să o aveți față de patimile Mântuitorului. Și atunci, fiind așa de importante aceste patimi, eu insist asupra lor. Insist asupra lor, pentru că dacă voi aveți în inimă aceste, ce s-a întâmplat atunci și vă prindeți măcar puțin cu inima de lucrurile astea, o să aveți sursă de bucurie tot restul vieții. Înțelegeți? Asta e, de fapt, realitatea. Nu eu vă leg de niște chestii masochiste și dureroase în care voi o să vă tot perpeliți o viață. Nu. Așa încât la capitolul 27 am ajuns la versetele care spun așa. Iar după ce l-au bajocorit, adică după ce îl îmbrăcaseră în hramidă imperială falsă, după ce i-au pus cu una de spin pe cap, după ce i-au pus o trestie în mână, după ce i-au lovit cu trestia peste față, după ce i-au acoperit ochii și trăgeau palme și ce au spune prorocește cine s-a tras palme. Asta era. Ca la bâza, știți? De soldați și vă dați seama ce palme trăgeau soldații. Nu credeți că trăgeau ce era. După ce trăgeau palme, ziceau prorocește Iisuse că am auzit că ești proroc, cine ți-a tras palme. Sau după ce se puneau în genunchi, se prefăceau că îi se închine ca unui rege și pe aia se lupau în față. După ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea, după ce au pus cu lună de spin pe cap, zice și ieși, deci zice, iar după ce l-au bajocorit, după ce s-au întâmplat toate acestea, l-au dezbrăcat din nou de hlamida incinoasă, adică haina aceea roșie care o purtau numai împărații și care era, de fapt, asta o cârpă, nu era hlamida imperială, o cârpă roșie și care zicea că e hlamida imperială. L-au îmbrăcat iarăși cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească și ieșind au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Ca de obicei, Matei, ca și evangheliștii ceilalți, e foarte fix, clar, scurt. De exemplu, noi, dacă să zicem că, să presupunem că era un om foarte drag nouă, cel care i s-a întâmplat asta. Foarte drag, nu știu, cel mai drag om din viața ta, i se întâmplă chestia asta. Și îi se pune o cruce în spate și după aceea trebuie să dea la altul să o poarte. Noi am fi insistat și am fi zis așa. Și el ducând crucea, a căzut de două ori, de șapte ori, a dat cu capul de perete, a făcut așa, nu știu ce. Soldații până la urmă au zis, cui dăm crucea? Și au dat crucea altuia, dar vedeți ce? Așa, foarte simplu, zice. Și ieșind au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon, pe acesta l-au silit să-i ducă crucea. Atât. Adică o lipsă totală de emotivitate de asta bolnăvicioasă, de sensibilitate falsă, de așa, abrupt. E frumoasă din perspectiva asta Evanghelia pentru că merge pe partea asta a gândului, a rațiunii, a lucidității. Nu insistă pe partea asta alunecoasă a inimii, care poate fi foarte alunecoasă și foarte periculoasă. Oricum, circul care s-a făcut cu hlamida imperială, cu cunună de spini, cu trestia, sceptru din trestie din mână, închinările false, loviturile peste față, zicând, ghicește cine te-a lovit. Tot acest circ, pe de o parte, dacă puneți așa, pe o parte să punem falsele însemne regale la mila, cunună, la era de spini, trestie în mână, astea false simboluri regale, te pune pe un tron, te așează pe ceva și ei să fac închinăciuni pe acolo și astea erau false manifestări ca în fața unui rege sau palme zicând cine te-a prorocit, cine prorocește-ne, cine te-a lovit sau în loc de săruturi scuipări în față și în sluce. Toate acestea, să știți că v-am mai povestit că tot ce se întâmplă cu Mântuitorul acum amintește și de ce s-a întâmplat în rai la căderea omului, dar cumva parcă ne arată și ce face diavolul cu noi totdeauna când ne lăsăm în mâinile lui. Și aș vrea aici să vă fac o comparație. Ce s-a întâmplat cu Iisus acolo, circul ăsta, se întâmplă și cu omul la nivelul minții, la nivelul inimii, la nivelul gândului, la nivelul sufletului, în tot timpul, adică cu noi. Mai ales când ne lăsăm în mâinile diavolului sau ne atașăm foarte ușor de valorile lui, începem să ne gândim în felul lui de gândire, să coborâm la nivelul lui. Ca să te prindă diavolul trebuie să fii la un nivel coborât. Dacă ești la 10.000 de metri înălțime, nu-i problemă. Adică dacă ești foarte sus, foarte aproape de Dumnezeu cu gândul, te prinde foarte greu. Dacă ești jos, nu mai sunt șanse. De exemplu, gâștele asiatice merg până la 8.000 de metri înălțime, n-au nicio problemă cu vulturii. Dacă coboară la câteva sute de metri sau la 1.000 de metri, sunt rase. Și cam așa și cu noi. Adică, dacă gândul nostru e la un nivel mediocru, la un nivel numai, se ține numai de lumea aceasta, de lucrurile acestea, diavolul ne prinde. Și se întâmplă cu ce s-a întâmplat cu Hristos, acolo se întâmplă și cu noi. În ce sens se întâmplă și cu noi? Se întâmplă aceeași monstruoasă minciună pe care noi în parte o credem, foarte interesant, și în același timp o bajocură neîncetată a diavolului cu noi. Adică, la nivelul minții, diavolul ne spune, ești deosebit, ești ca nimeni altul. Și noi zicem, participăm și noi la chestia asta. Nu numai diavolul ne spune și noi suntem curați pur și participăm și noi. Da, sunt. Ca tine nu e nimeni. Cum ziceam eu, că ca tine nu e nimeni. Ca tine nu e nimeni. N-a fost niciodată altul asemenea ție, în frumusețea ta, în înțelepciunea ta, în nu știu ce, în finețea ta, în subtilitatea ta, în profunzimea ta, nu știu ce. Fiecare, în țăsăra ducailor, în ce fiecare ce se pricepe, crede că este ceva. Unii cred că la tot, alții, domne, dar nu-i ca nimeni, nu-i ca mine nimeni dintre cei care fac, nu știu ce, gogoși. Deci. Fiecare crede că el a avut cele mai mari dureri ale nașterii, altul crede că el, ca în război, cum a dus el, n-a trăit nimeni. Altul, țin minte cum mergeam din veteran de război și ziceam, ăla, am luptat la cotul Domnului, domnule. Asta n-a fost niciunul, mi-a fost aproape de Leningrad, de Stalingrad. Acolo a fost lupta. Altul. Ăștia! Am fost la Odessa, domnule, 70.000 de oameni au murit acolo. Fiecare credea că e unic. Altul. Ăștia toți sunt niște comuniști. Au fost în Ceoslovacia, în partea cealaltă, în luptă împotriva nemților. Și așa, fiecare credea că el a fost cel mai vrednic, cel mai nemaipomenit, cel mai deosebit. Ei, diavolul te îmbracă în aceste false și face cu noi lucrul ăsta. Exact cum l-a îmbrăcat pe Hristos în hlamidă, exact cum i-am pus în mână o trestie care zicea că e sceptru, i-a pus pe frunte o cunună de spini, l-a zis că ești proroc, ești nemaipomenit, ești rege, nu știu cum. Așa face și cu noi și la nivelul gândului, din două părți poate veni asta și așa analiza-o așa foarte pe scurt. Din partea, la nivelul gândului, la nivelul interior sufletesc, și aici suntem tot timpul la nivelul ăsta. Deci avem circul ăsta în suflet continuu. Noi suntem în starea lui Hristos de acolo, continuu, sufletul nostru. Adică, pe de o parte, ni se pare că ne împodobim cu tot felul de idei, cu imagini despre noi înșine, cu nu știu ce, că ce deosebit suntem, și pe de altă parte, bajocură neîncetată și râs al diavolului de noi neîncetat. Și știți și simțiți asta în suflet. Pe de o parte ne lăudăm și ne credem deosebiți, dar în același timp suntem deznădăjduiți. Suntem la limita sinuciderii. Adică și ne dăm seama că nu suntem așa. Ne dăm seama că e o minciună. Dar repede vin cu alte, îți aduci alte idei, îți aduci alte imaginații, încerci să fortifici cu alte, ca să zici, nu, domnule, sunt totuși deosebit, domnule. Și începe iară reconstrucția. Și pe aia revine adevărul care te calcă în picioare și zice, nu, care tot de la diavol vine, că nu e adevăr de la noi. Și care te face să deznădăjduiești, să lepezi totul, să te dai capul de perete, ești ratatul, ratatul, terminați-o. Și vine iară ideea, nu, ești genial, deosebit. Și așa e o luptă neîncetată, exact cum s-a întâmplat cu Hristos, că îl îmbrăcau în false, nu știu ce, dar în același timp îl bajocoreau și îl băteau jos de el. Cam asta face diavolul cu noi. Deci chipul ăsta, ce a purtat Hristos atunci, este poartă toată prostia și durerea noastră pe care o purtăm peste toate veacurile atunci când coborâm foarte jos. Deci când noi suntem prinși de diavol și ne ia la bătaie diavolul și ne face ciuciulete, neciuruit, în sensul că își bate joc de noi, pe de o parte ne laudă și ne bagă idei de laudă și pe de altă parte ne bajocorește și râde de noi. Ne aducem pragul deznădejdii, iar ne înalță în sus. Cu cât te înalți mai sus, căderea de acolo e groaznică. Cu cât se pare că ești mai sus, când îți dă drumul diavolul, praf te faci. Cu cât te smerești și te socotești și știi tu o dreaptă măsură, căderea nu e mare. Dacă te înalți și crezi ce zice diavolul, praful se alege de tine. Deci acest circ îl face diavolul neîncetat în sufletele noastre. Știți că acest ce s-a întâmplat cu Hristos acolo, noi când zicem că Hristos a purtat el durerile noastre, că și-a asumat el păcatele noastre, noi cumva privim așa foarte de departe și cumva ne imaginăm cum le fi purtat. Sau... Dar să știți că și în sensul ăsta, cum vi l-am spus, adică ceea ce a trăit el acolo, el trăia, s-a purtat el asupra lui și s-a făcut el una cu noi în ceea ce se va întâmpla cu noi cei care o luăm pe jos. Adică bajocarea care i s-a dus lui îi se aduce nouă. Sau bajocarea care i se aduce nouă îi se aduce în primul rând lui. Știți? El se face una cu noi. Ne socotește fiii săi, ne socotește frații săi. Și bajocarea care îi se aduce nouă o socotește el și o poartă el. O poartă el. Nu o purtat numai atunci. O poartă neîncetat. E ca un tată care atunci când cineva vine să se plângă de copil și îl vorbește rău pe copil, în primul rând tatălui plesnește obraz de rușine. Și el primește acasă că trebuie să plătească aia, că geamul de la școală, că nu știu ce, nu tu. Tu, mă. O mică, nu știu ce, și o bătaie la fund, dar restul, plățile le face el și rușinea în fața comunității. E cam așa, cam așa să știți că face Dumnezeu, nu numai atunci, face neîncetat, deci chipul acela lui Hristos răstignit, încoronat, cu batjocorit, râs, pe de o parte lăudat și după aceea pe de altă parte bajocorit, este neîncetat, e un fel de agonie, cum zice Pascal, Hristos este în agonie până la sfârșitul veacurilor. Adică e starea aceasta de purtarea durerilor și suferințelor noastre, cele mai multe interioare sufletești și dacă recunoașteți, cam toți suntem acolo, nu știu. Gândiți-vă cam cum e mintea voastră și cum e inima voastră. E un nesfârșit circ de tipul ăsta. Nu știu, poate o să fie între voi oameni deosebiți, dar eu mă cunosc pe mine și mă gândesc că semănăm. Și zic, în general, este o întreagă... Știți, sunt la teatrele antice, există un personaj care nu mai există acum, era numit corul. Nu știu dacă știți. În teatrele antice era un cor, apărea un cor care cânta. Era un fel de glas al autorului, care zice, și nu știu ce... Și ăla... Există așa în sufletul nostru un cor care tot timpul spune ești neosebit, ești nemaipomenit, ești nu știu cum, ești... Dintr-o dată corul se schimbă cu totul repertoriu și ești nenorocit, ultimul criminal, prost, tâmpit, cretin, idiot. Și pe aia, ești deosebit, ești nu știu cum, ești... Și tu tot timpul să fii în starea asta, e groaznic. O dată sus, o dată jos, tigară sus, tigară jos, tot timpul așa. Exact și un animal, dacă îl tot se enervează, o ia razna, nu mai vrea să trăiască așa în sus și în jos. Dar noi suntem tot timpul așa. De când scoatem, cum zicem, eu în creangă deam boț de lut cu ochi, de începe să avem o conștiință și noi, până la adânci bătrâneți, fiecare sus, fiecare jos, fiecare sus, fiecare jos, fiecare sus, fiecare jos. Adică tot așa, tot așa, tot așa și nu ne lăsăm. Părintele Arsenie Boca, când nu ne lăsăm scoși din starea asta să ieșim cumva mai sus, ca la gâștile sălbatice, sus, sus, sus. Ne tot stăm acolo la nivelul ăla. E un fel de sindrom Stockholm, că îți place să fii terorizat de terorist. Părintele Arsenie Boca spunea la un moment dat, picta biserica din Bogata Olteană. Se numea undeva prin pădurile, oricum, prin zona Brașov, nu știu unde acolo. Și a trebuit să participe la tot felul de întâlniri cu tot felul de pictori de mâna șaptea care veneau și ei și își dea cu părerea cum să se facă biserica. și el cu părinți de pe acolo, care nici ei nu știau, habar n-aveau, preoți care veneau și ei să-și dea cu părerea, și a trebuit să tot discute cu ei și fiecare venea, nu, eu vreau așa, păi eu dau bani, știți cum fac oamenii, vin din soc, dau bani, nu-mi iese să-mi face acolo, nu știu ce. Și când, după ce a stat în atmosfera asta de trebuia să suport toate chestiile astea și toate nimicurile, fiecare crezând că spune chestii geniale, spune niște prostii de trăznea cerul, și el spune la sfârșit, m-am simțit ca un vultur închis în cotețul de găini. Nu știu dacă aveți sentimentul ăsta. Sufletul vostru sigur îl are. Deci sufletul vostru și mintea nu este de stat în cotețul de găini acolo cu chestiile astea. Sus, jos, sus, jos, sus, jos, dai cu capul de partea de sus a cotețului, dă-i cu tine în găinați, iar jos, iar dai cu capul de, iar de... Adică e clasnic. Stai, nu, să ieșim afară odată. Până când să ne tot lăsăm prinși de starea asta, de felul ăsta de a fi. Și acest, tot această bajocură o mai face altcineva cu noi și o facem și noi. În lume, în general, lumea o face. Există o adevărată școală prin care învățăm să facem acest tip de bajocură și noi altora și alții nouă. Și în general ce numim noi lumea. Adică, așa face lumea cu tine. Pe de o parte te laudă, îți vorbește frumos, te mânghe, zice că pe de altă parte judecă, te face la nici 5 minute dacă ești, te socotește dușman și te declară nevrednic de a mai trăi. Adică exact aceeași chestie o face și lumea dacă te lași în Duhul Lumii și trăiești în Duhul ei și aștepți de la lume eu știu, răsplată și cinste și seriozitate și... Dar o facem și noi în general. Știți bine că după ce dacă lipsești un coleg, ăla e bârfit. Dacă vine colegul ăla și lipsești altul, ăla e bârfit. Dacă nu știu ce... Deci facem aceeași chestie. Iar când sunt de față, ești deosebit, ești nemaipomenit. Nu, după aia când pleacă. Prost, cretin, idiot. Deci aceeași chestie. Hramidă, nu știu ce, nu știu cum, după care dă-i, bate, lovește, nu știu ce. Aceeași chestie. Așa facem, se întâmplă și nouă, așa facem și altora. Și cred că și pe asta o închipuie Hristos aici. Acest circ, nu știu cum să-l numesc altfel, decât un fel de circ. Odată sus, odată jos. Odată cinste falsă, odată laudă și așa, și după aia bajocură și... acest mod de a fi, sau acest mod de a lucra al diavolului, are repercusiune așa de mare asupra sufletului, îl opacizează, îl murdărește, îl întinează pentru totdeauna, aș zice, dacă omul nu mai este din asta. Îl face să devină așa plictisit, obosit, nervos. Exact ca la un câine care tot îi faci, îi tot dai peste cap și eu stă în lanț și nu poate să rungă din și îi dai peste cap și îi dai peste cap și îi dai peste cap și până când ori turbează, ori nebunește, ori nu știu ce face. Sau cum ți-ai bate joc de un animal în care tot îi întinzi ceva să mănânce și el nu-i o dai și pe aia îl întinzi și el mor de sete și de foame, întinde iară și tu iară îl tragi, iară. La fel, ceva de genul ăsta se întâmplă. Și ziceam aici, în tot sufletul, în toată mintea, în toată inima omului prins, înconjurat de persecutorii demoni, se petrece același fenomen pe care l-a pătimit Domnul nostru Iisus Hristos sub o mică spoială de mândrie pe care ți-o induce diavolul, se ascunde o neîncetată batjocură, deznădejde, acuză la adresa noastră. Așa se întâmplă și în general în relațiile dintre oameni. Lumea pare că te prețuiește, te laudă, te declară proroc, adică înțelept, ți se ploconește spunând că ca tine nu e nimeni, te îmbracă în falsă hramidă de rege, stăpânitor vremenic a unei zone de cunoaștere, de înțelegere, dar gramnic și ușor vei constata în scurt timp cât de repede și foarte repede te poate, orică se prefac, orică vin spate te vorbesc, orică te alungă foarte liniștit și ușor la coșul de gunoi al istoriei. Exact cum părintele Arsenie Boca spunea, oamenii un singur lucru nu pot să ierte, zicea, dacă ești mai bun decât ei în ceva. Asta nu poți să-ți ierte. O să facă ei cumva să fii cu ei în coteț acolo, în zona aia. Și tu o să faci ca alții să fie cu tine în coteț în zona aia. Adică, dacă apare unul între noi și pare că se roagă, aoleo, ăsta se dă mare, mă. Ai văzut cum suspine? Că no, eu nu cred că e un înșelat. Și îți dorești din toată inima să-i termină cu asta, să chiar să moară, să-l vezi cum Cum nu se mai poate ruga? Acum e stresat. E, atunci te liniștești. Atunci, în sfârșit, ai și tu pace. După toate această panoramă, diavolul ți-a aceste false măriri. Mai ales la sfârșitul vieții, vei vedea asta, mai spre bătrânețe. Ți-a tot. Pe care până atunci ți le pune în față și te lăudai cu ele, dar de fapt erau false. Te reîmbracă în hainele tale, așa cum l-are îmbrăcat pe Mântuitor în hainele lui. Îți arată ceea ce ești tu și te condamnă la chin, la blestem, la bajocură publică, ceea ce până atunci era doar în mintea ta, în sufletul tău. Oricum, am zis eu multe pe aici. Și zice, și ieșind din curtea pretorului, și ieșind din curtea pretorului, se înțelege, au găsit un om numit Simon din Cirene să-i ducă crucea. Simon înseamnă ascultare în ebraică veche. Simon înseamnă ascultare. Eu cred că are un înțeles faptul că i-au dat unui om să poarte crucea și acest om era Simon. Crucea, în general, era socotită, cum am spus și data trecută. Există o lege la evrei în vechime, era un cuvânt al Vechiului Testament spus de Moise, care spunea blestemat cel ce se spânzură pe lemn. Blestemat este cel ce se spânzură pe lemn. Blestemat este lemnul pe care s-a spânzurat un om. Spânzurat nu era neapărat spânzurat așa, ci țintuit. Asta era înțelesul. Spânzurat, țintuit. Lucrul acesta s-a spus în Vechiul Testament pentru că se amintea cumva de lemnul copacului binelui și răului lângă care oamenii au căzut și sub care oamenii au căzut. Și în general, apropierea asta de lemn, răstignirea pe lemn, spânzurarea de lemn, era văzut la evrei. E foarte interesant că s-a dat această lege în Vechiul Testament sau acest cuvânt, care era de neînțeles. Putea să zică blestema cel ce se aruncă în apă, nu? Blestema cel ce se neacă în băltoacă, blestema cel ce este călcat de cai, blestemat este cel ce, putea să zică orice altă formă de moarte, blestema cel ce suferă mult înainte de a muri și așa, blestema cel ce moare sufocat, blestema, putea să zică orice. Numai un lucru să zic despre moarte, că este blestemat, blestema cel ce este răstignit, este țintuit pe lemn, este spânzurat pe lemn. Asta cu siguranță s-a dat pentru că se vorbea, probabil se amintea prorocește vorbind despre ceea ce urma să întâmple cu Hristos, dar nu cred că asta în principal, ci cred că s-a spus lucrul acesta pentru că se amintea de copacul vechi al cunoașterii binului și răului, din care omul mâncând, întinzându-se, răstignindu-se acolo, țintuindu-se să mănânce din copacul acela, s-a blestemat. Omul s-a blestemat călcând cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul a rămas așa, în sensul ăsta, că blestemat este cel ce este spânzurat pe lemn. Și cuvântul acesta era foarte ținut de evrei. Dacă un om, înainte de a veni romanii acolo, dacă un om era blestemat prin faptele lui, făcea bașocurea pe cineva, viola, ucidea, făcea niște lucruri grozave, cel mai grozav lucru pe care puteai să-l faci ca să dovedești, să-l arăți că este blestemat omul ăsta, îl legai de un lagățai, de un lemn. Așa făceau. Și asta era semnul că este blestemat omul, știți? Sau îl spânzurai. Nu prea aveau evrei chestia cu crucificarea, pentru că a venit târziu dinspre Persia, unii zic că din nordul Africii. Nu se știe, pe care l-au luat romanii, s-a folosit și în nordul Africii și în Persia. Răstignirea, unii zic că Persia au adus-o, alții zic că nordul Africii, nu contează cine, romanii au preluat-o, le-a plăcut. Pentru că era un mod de a omorâ foarte dureros, îndelung, știți ce era înfricoșător. Orice tip de altă de moarte nu îl punea pe cel care era ucis să fie față către față cu oamenii care îl ucideau sau cu toți care priveau, știți? De exemplu, ți se tăia capul. Bă, se întâmpla foarte rapid, gata. Atât. Dacă erai, eu știu, chinuit, te punea cu fața în sus, îți scotea mațul, oricum nu vedeai sau nu puteai tu să fii față către față cu acei oameni. Oricum durerile care erau atât de mari încât nu te mai uitai. Dar asta era o moarte care părea ușoară la prima vedere, în sensul că te răstignea. În timpul ăsta ori făceai septicemie, ori embolie pulmonară, ori pierdeai sângele până pur și simplu mureai din hemoragia care se producea. Sau te asfixiai în sensul că te lăsai pe mâini până când nu te puteai sprijini pe picioare, că erau prin, ori prin fluierele picioarelor erau bătute cu ele acelea mari, ori prin tălpi, oricum nu te puteai sprijini pe picioare și atunci mureai asfixiat, te lăsai cu totul pe brațe și care erau și legate la un moment dat, erau și țintuite aici, până când te sufocai. Ceea ce era înfricoșător era că uneori aceasta dura și zile întregi. Deci te puteau lăsa zile întregi acolo să stai, să te uiți, trecea prin diferite perioade de durere, de neputință, mai trăiai, mai deschideai ochii, mai reveneai, lumea te uita, se uita în la tine, îți spunea tot ce avea de spus, îți urlau de la ureche că erau, nu știu, noi ne imaginăm acum că erau foarte sus. Dar să știți că nu erau foarte sus. Cei mai mulți de-abia atingeau 50 cm picioarele de la pământ. Deci erai foarte jos. Venea ăla și te lua de bolbie și zicea, băi, ai zis tu că nu știu ce, vă dați seama ce rușina se le-ai dezbrăcat complet? Erai în fața acestor oameni care te scuipau, spuneau ce... Și acest mod de a muri, în care ți se dă vreme, ore și poate zile, în care să se spună toate, să se uite în ochi, să te bajocorească, să râdă tine, să spună toate, era cel mai dureros. Asta era dureros la răstignire. Nu era dureros neapărat că, vai, ce moarte urâtă a avut, că sunt morți mult mai urâte, dacă e ca durere. Dureros era această privire și acum punându-L pe Dumnezeu și ne gândindu-ne că era Dumnezeu acolo, a fost momentul și locul în care omul a putut bajocori pe Dumnezeu în voie. Știți? Adică de mult vreau fariseii, cărturarii, de mult vreau să-i audă gura închisă, să nu mai răspundă la pildele lor, să le spună câte o chestie care să-i dea peste cap. E, acum a fost momentul. Acum a fost momentul, acum au fost întrebările, acum au fost bajocurile, acum au fost scuipăturile, acum a fost tot ce le-a plăcut lor. Să zică și să spună și să știe că el e treaz și aude și că se uită. Ceea ce era... Nu știu, această imagine a lui Hristos pe cruce în care îi se spun toate și grupuri veneau din Ierusalim să treacă prin fața lui, de la mai mari preoților, la cărturari, la farisei, la irodieni, la oameni obișnuiți care treceau și scuipau și te-ai socotit tu, Fiul Dumnezeu, păi dă-te jos pe cruce, uite, mincinosul, a zis așa despre sine, păi uite, să ne arăte acum că toate acestea purtate și auzite de Dumnezeu, mi se pare dureros că erau auzite și de Maica Lui, care era lângă cruce și care e foarte greu să auzi asta și să primești, parcă e mai greu pentru celălalt decât pentru, deși mi se pare că n-avem cum să nu fie pusă ca într-o oglindă cu judecata noastră. Adică așa cum acolo la judecată nu o să mai poți să întorci față, să spui așa, să te bagi la subsoară, să intri pe sub nu știu ce, să nu te vadă, nu va mai fi posibilitatea să te ascunzi. Mi se pare că ceva din ce a patimit Hristos acolo va fi puțin, nu știu cât, cum, în ce chip, va fi la înfricoșătoarea judecată. Și cred că trebuie să fie așa. Dacă omul a vrut o asemenea înfățișare cu Dumnezeu și o... Mie mi se pare mult mai grav ce s-a întâmplat acolo decât însăși faptul că i-au pus să-L ducă crucea, că l-au lovit, că l-au răstignit, că toate celelalte. Mi se pare această perioadă de ore în șir în care ei au trecut și l-au bajocorit și au râs și au... Știți, când un om e într-un necaz mare, când e țintuit cu... Poate că tăcerea ar fi fost cea mai bună. Mi se pare mult mai urât când îl bajocorești un om care nu mai are cum să se apere, a cărui sânge s-a scurs de mult din venele sale și de-abia a mai rămas ceva să poată respira, că de-aia ziceam, e sete. Și medicii știu, când pierzi mult sânge, ți-e sete. Înțelegeți? E foarte, foarte, foarte sete. Și foarte urât ca omul când de-abia nu se mai poate apăra să-i spui toate. Așa de urât, tot așa de urât cum îmi spun oamenii și mai am un păcat, Părinte. Care? Că atunci când a murit mama sau a murit tata sau a murit cineva, m-am dus și am spus. Deci ăla nu mai putea nici murmura, de-abia putea să șoptească și am zis eu toate. Mamă, mai ții minte când l-ai preferat pe ăla în locul meu și nu știu ce ai făcut? Și maică-sa săraca a murit contorsionată cu ultimele spasme, auzind ce spune acuzele, dar ne-a spus toate. Și nu mi se pare nicio cinste să faci așa ceva, nicio bucurie, nicio nimic. Așa a fost și acolo. Cam așa ceva a fost. Cu asemenea cuvinte și vorbe a trecut din Dumnezeu dincolo. Adică astea a fost când vă gândiți cum ai muri eu, ce-i face eu, fiecare în parte se gândește la moartea lui, oricum nu o să muriți ca Hristos. Adică nu cred că o să strângă sute de oameni să treacă pe la voi să zică, nenorocitule! Nu cred că o să întâmple asta. Din potrivă, cred că oricât de necăjit ai fi, măcar mor singur. Măcar nu te bagă nimeni în seamă. Măcar, nu știu. Dar sau cu un glonț în cap, da? Atâta, sau cu cine știe, cum am uitat atâția. Dar nu așa. Asta mi se pare foarte urât, foarte urât. Cea mai urâtă moarte. Și mai ales la cel care nu avea nicio vină, adică și la cel care a ajutat mai mult oamenii decât a ajutat oricine vreodată. Adică tocmai acelea ai găsit tu să-i reproșezi toate relele lumii. Și Dumnezeu a tăcut. Nu pentru că neapărat, nu cred că a tăcut, pentru că neapărat era atât de slăbit încât nu putea vorbi, ci a tăcut pentru că așa a tăcut de când a început patimile. Și a tăcut. Și a tăcut, și a tăcut, și om a spus, și om a spus. Vorba omului s-a sfârșit. Asta, cu asta a sfârșit omul relația cu Dumnezeu. De aceea e așa de neagră în ziua vinerii și ținem post. Pentru că ne aducem aminte de lucrurile astea. Adică n-ai cum să mănânci hamburger și să dansezi în ziua vinerii când știi că s-au întâmplat lucrurile astea. Adică dacă era ruda ta omul cel care pătimea asta, sigur nu mai puteai să faci după aia vinerea orice. Dar e mai mult decât ruda noastră în Hristos, totuși. Aș vrea să ajung la ideea aceasta. De ce i s-a dat, că aici spuneam că se recoteau din vechime că e un blestem să mori răstignit pe lemn, să mori agățat de lemn. Așa încât atunci aceste lemne, crucile acestea care se foloseau de obicei la mai mulți răstigniți, adică crucea lui Hristos, sigur mai fusese folosită și la alții înainte, erau socotite blestemate în sine, adică ele fuseseră prin faptul că muriseră alți pe ea, cu atâta, deci blestemația o transformaseră într-un lemn blestemat. În sine, faptul că muriseră agățați de ea, era un lemn blestemat. Oricine, și asta se știe din tradiția veche, nu se atingea de un lemn de care a fost spânzurat cineva. Era cel mai mare blestem. Deci dacă vrei să fii blestemat tu și familia ta, socoteau evrei că nu trebuie să te atingi de lemnul pe care s-a răstignit un om, pe care a fost agățat un om, pe care a fost spânzurat un om, pe care, în orice fel. Mai ales la evrei era asta, pentru că aveau legea veche. Să blestema cel ce se răstigni pe lemn. Așa închipuiți-vă când romanii au căutat în dreapta și în stânga cui să pună în spate crucea, care nu mai putea duce Hristos. Cum au fugit capătânicile evrei, care nu vreau să fie blestemați, nu se atingeau cu mâna de cruce ca să nu fie blestemați, da, apoi să o ducă ei. Și a dus-o acest om, Simon, despre care vă spuneam și data trecută că s-ar putea să fie păgân, să nu fie evreu. El nu s-o cotea așa, probabil. El nu s-a dat la o parte când au trecut romanii pe acolo și încă s-a uitat cu milă și a zis, du-o tu! Și ce a putut să facă? A dus-o. Dar această cruce, lemnul blestemului, de fapt, era socotit blestema lemnul pentru că blestemat a fost pentru noi lemnul copacului din care am mâncat și am căzut în blestem, pur și simplu. Asta era înțelesul. Și Hristos, dacă privim așa, că blestemat este lemnul acela și cu, pe care îl duce Hristos în spate, parcă duce blestemul lemnului din care am mâncat și după ce am mâncat din el, am căzut în frică, în groază, în spaimă, în grijă, în tulburare, în răceală sufletească, în dezbrăcarea inimii de Harul lui Dumnezeu, am căzut în boli, în durere, în bătrânețe, în moarte. Deci prin atingerea de lemnul acela, noi am căzut în toate blestemele astea în momentul acela și cu noi odată s-a blestemat și făptura. Și acum, gândind așa că lemnul acela și prin lemnul acela care și evreii îl socoteau blestemat și blestemat și se răstigni pe lemn, lemnul acela căra Hristos. Deci blestemul nostru vechi l-a cărat Hristos. L-a luat în spate și l-a cărat și aș zice că n-a dus numai un lemn, ci a dus blestemul omului, că zicem noi că Hristos și-a asumat blestemul omului, greșeala omului. Deci până și la nivelul ăsta de imagine pe care o puteți avea, el ducând lemnul blestemului, vechiul blestem prin lemn, duce blestemul omului. Tot ceea ce a primit omul atunci ca blestem, odată cu căderea lui și prin atingerea de lemnul acela, era dus de Hristos. Și foarte interesant că un om l-a ajutat să ducă crucea. Acest om îi preînchipuie pe toți cei care, ascultător fiind, Simon înseamnă ascultare, ascultător fiind, cuminți fiind, înțelegător fiind, vor purta crucea lumii acestea, bătrâneția, boala, că am spus că asta înseamnă suferința, durerea, neputința, limitarea, tot ce înseamnă crucea după ce am căzut, tot ce înseamnă durerea lumii acestea după ce am căzut, blestemul acestei lumi, cei care vor purta și ei crucea, această cruce într-un fel îl limită pe Hristos și nu numai că îl limită pe Hristos, devin prieteni cu Dumnezeu, devin umăr la umăr cu Dumnezeu. devin purtător ai crucii. Pare un blestem. Exact, vine peste noi necazul și ispita și încercările lumii acesteia, tot așa vin de repede și de întâmplător cum a venit peste acel Simon. Era și el pe margine, se uita și pac, pune-i crucea în spate, du-o. Deci s-a trezit blestematul blestemaților din perspectiva celorlalți, cu crucea în spate, ducând... Ei, așa vin și peste noi încercările vieții, nu știu ce. De la dureri până la boli, de la bătrânețe până la neputință, de la limitările pe care le simți, de la neputințele pe care le porți, de la tot ce înseamnă fricile interioare și durerile exterioare, încep vin asupra ta la un moment dat, așa, cu hârzobul parcă din cer, îți cad în spate. Acum, felul cum porți crucea aceasta, ori vrei să o dai jos din umăr, ori de pe umăr, ori te revolți, ori strigi împotriva lui Hristos, ori spui să-și ia el înapoi, ori felul cum duce această cruce mi se pare mântuitor sau nemântuitor. Acest om nu am auzit că a protestat, nu am auzit că s-a sulburat, nu am auzit că l-a iar reproșat Hristos, că n-ai putut să-ți duci cu ce s-am dus eu, am devenit eu blestemat în locul tău. Nu am auzit să zic așa ceva Simon. Și cred că oricine va urma lui Simon, care s-a trezit cu crucea în spate, dar a adus-o până la sfârșit, nu numai că îi devine fratele lui Hristos, ceea ce e lucru extraordinar, îi devine apropiat lui Dumnezeu, ci se face după chipul lui Dumnezeu. Dacă el duce crucea blestemului și noi purtăm și noi puțin în crucea aceasta, ne facem una cu el. E o altă asemănare cu Hristos pe care poate nu o băgăm în seamă. Așa încât vă îndemn să... Aici scrie, Iisus și-a asumat blestemul căderii omului cu toate urmările lui. Și prin asta oricine poartă și el necazul care îi vine, îi devine fratele lui Iisus. Această purtare ascultătoare a blestemului lemnului al crucii a avut Iisus, el neavând nicio vină și nepotrivit de niciun păcat, neavând niciun păcat. Omul purtând de asemenea necazul, încercările ce vin peste el pe neașteptate, întâmplător după părerea noastră, dacă ne asumăm acestea și nu ne revoltăm și nu ne învârtoșăm și nu îi reproșăm lui Dumnezeu, ne asemănăm lui Iisus. Și își va lua plata încă de acum a liniștii, a dragostei, a cuminței. Știți ce vă spuneam acum puțin mai înainte, când vă spuneam că cel ce își aduce aminte de patimile Mântuitorului și le are cât de puțină durere în inimă pentru el, vine bucurie în inima lui. E, asta e a doua sursă a bucuriei, poate mai mare decât prima. Când necazurile pe care le vin asupra ta și pe care Dumnezeu ne-a avizat și ne-a avertizat, în lume necazul veți avea. Adică nu spune, dacă voi sunteți creștini, nu veți mai îmbătrâni, nu vă veți mai îmbolnăvi, nu veți avea nicio problemă. Nu e adevărat. Vom avea toate astea. Dar dacă le purtăm acestea, se pare că se naște noi și că le purtăm cu cinste, zicând, mă asemăn și eu cu Hristos. Măcar prin asta să mă asemăn, că le port până la capăt, fără să cârtesc, fără să mă revolt. Cred că vine, și nu cred, sunt sigur, și am auzit-o de la părinți, și am văzut-o puțin și în viața mea, și am văzut-o puțin și în viața altora, cred că vine în inima omului o bucurie și o lumină și o liniște care, la fel, nu poate fi luată de la el. Asta o spuneau până și cei din închisorile comuniste, care spuneau că în momentul în care își asumau suferința aceea, și zicea, Doamne, eu trebuie să o duc. Crucea asta eu trebuie să o duc. Se linișteau dintr-o dată. Venea o putere în ei care i-a ajutat să treacă și 20 de ani până la capăt. Nici nu știu cum a trecut anii. Toate suferințele acelea și-au reușit să o ducă. Pentru că până la urmă se întâmplă inversul. Aceasta era o rugăciune pe care avea în altul Bartolomeu și vă îndemn să o aveți și voi. Totdeauna când mi-era greu, și mie personal mi-a zis-o când am mers o dată la el și am zis că mi-e greu, nu știu ce, și zice, uite, zi rugăciunea asta. Eu asta o zic când mi-e greu. Zic, Doamne, zice, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Cel care atunci când ți-a fost greu pe drumul Golgotei, ai ales un om care să te ajute și un om te-a ajutat să-ți porți crucea, e, acum crucea mea a devenit grea, mai grea decât pot eu duce, te rog să vii să mă ajuți. Nu cred că mă vei lăsa singur. Cum nu te-a lăsat atunci omul? Și a fost un om care ți-a portat crucea, te rog să vii. Și zice, n-a fost vreodată să zic rugăciunea asta și să nu mă aud atunci. Vă îndemn să o ziceți. E o rugăciune a înaltului Bartolomeu, poate că n-ați mai auzit-o vreodată. Iar a lui personală, trăită în închisor, trăită în încercări mari. Ziceți rugăciunea aceasta. Cum a venit atunci un om și s-a purtat crucea, hai și o chestiune, te-a ajutat un om acolo, vino și tu și ajută-mă că nu mai pot, și Dumnezeu sigur va veni. Sigur va veni, nu se poate. El răsplătește însutit, în mit, nu se poate să te lase. Și cred că de fapt atunci când ți-asumi crucea, nici măcar nu trebuie să zici mult, de fapt Dumnezeu vine și ajută. De fapt cred că atunci se întâmplă minunea că El îi simți umărul lângă umărul tău, îi simți coastele lângă coastele tale, îi simți viața lângă viața ta atunci când duci fără să cârtești. El vine și se bagă cruce împreună cu tine ca sub un jug. Poate că e singurul moment de apropiere maximă a lui Dumnezeu de om. Maximă. Știu că sunt grele cuvintele, știu că e greu de zic purtat, dar oricum o să vină. Oricum o să vină și necazul. N-avem ce face. Măcar atunci când vor veni, să faceți așa, să încercați așa. Să nu cârtiți cu ușurință, să nu vă revoltați, să vă asumați cât puteți, zicând, trebuie, pentru mine este aceasta, sigur Dumnezeu îmi pune crucea pe umăr ca să se apropie de mine. A venit vremea apropierii lui Dumnezeu, e greu cuvântul. A venit vremea apropierii lui Dumnezeu, așa, în chipul acesta, și apropierea lui e unică în felul acesta, e unică. Din întrebările care le-a spus, aveam mai multe să vă spun, dar nu o să vă mai țin că târziu, și atunci întrebările sunt multe și să punem. Părinte, fructele și legumele care există acum sunt aceleași cu cele care existau în rai? Nu. Totuși trebuie să vă imaginați că este altceva. Noi facem o foarte mare legătură și o foarte mare... Noi facem așa un fel de... Ne imaginăm un fel de rai jehovist. Nu știu dacă ați văzut Turnul de Veghe sau revistele astea. Acolo nu e nimic deosebit în rai decât că oamenii sunt la fel, numai că sunt mai tineri, stau, studiază, citesc, se plimbă prin grădini, mănâncă fructe și asta e raiul. Adică e un fel de desene animate în care cade pe sine ceva, te trezești, te scoli, te refaci imediat, nu mai mori, nu mai îmbătrânești și cam asta e tot. Dar nu este așa, nu este așa. Este altfel omul acolo. A fost altfel și va fi cu și mai altfel dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Adică, închipuiți-vă că Adam nu dormea. Nu dormea. Nu avea nevoie de somn. Nu dormea. Nu avea nevoie de odihnă. Incredibil. Nu trebuie neapărat să mănânce sau să bea ca să... O făcea? Asta era ca și cum ai zice... Nu știu ce ar putea... Cum ai zice tu, nu e nevoie absolută să văd frumusețe ca să trăiesc. Nu? Poți să vezi toată ziua mațevi de instalații și nu știu ce și nu trebuie să vezi frumusețe. Nu, trăiești cu instalațiile. Dar e altceva când vezi frumusețe, nu e... Cum zicea Dostoievski, fără pâine mai poate trăi omul, dar fără frumusețe nu poate trăi. Cu adevărat, o să se ajunge la acest adevăr, dar acolo hrana sau mâncarea pe care o mâncai era mai mult o împărtășire din toată firea și din bunătatea lui Dumnezeu și o legătura ta cu Dumnezeu prin fire și a firii cu tine, decât că ea era necesară, că altfel nu puteai și mureai, înțelegeți? Exact cum Hristos nu are, după înviere, trupul lui, nu avea nevoie să mai mănânce, înțelegeți? El n-avea nevoie să mănânce. El când, dar putea să mănânce. Când ei au zis că nu se uitau la el și zicea, e duh. Și el a zis, nu sunt duh, de ce vă temeți? Dați-mi ceva să mănânc, ca să vă arăt. Adică, dar el nu avea nevoie să mănânce, înțelegeți? Dar el a mâncat de dragul lor și ca să fie în comunie cu ei, cum a mâncat și pe malul lacului Genizaret, împreună cu ei, după noaptea aia în care au pescuit și nu au găsit nimic și l-au văzut la marginea, și a mâncat cu ei. Dar nu avea nevoie, era alt înțeles că mânca ei. Deci așa și acolo. Și Sfântul Grigore de Nisa spune cu siguranță vor dispărea toate cele care acum ne ajută, de la creștere până la hrănire și care nu-și vor mai avea rostul. Adică aparatul excretor, aparatul de înmulțire al omului, nu zic altfel. În sensul că nu mai e nevoie de așa ceva. Nici n-a fost atunci, nici nu este acum. Acestea au apărut odată cu îmbrăcarea omului în haine de piele. Deci omul uită chestia asta, noi uităm. Noi eram altfel în rai, dar în momentul în care Dumnezeu, omul a căzut, l-a îmbrăcat pe om în haine de piele. Trupul nostru, în felul cum el e acum, e lucrarea lui Dumnezeu când ne-a făcut haine de piele și ne-a dat. Hainele de piele înseamnă tot ce înseamnă structura asta care ne face să rezistăm la temperatură, la schimbarea temperaturii, la nu știu ce, părul ca să reziste la nu știu ce, aia ca să reziste la nu știu cum, urechile ca să se formeze într-o pâlnie ca să audă sunetul, nu știu ce, smâncenele ca să ducă firele de apă într-o parte și într-alta, genele ca să nu știu ce, să de praf, ăla ca să... Deci era puțin mai mult altfel omul înainte, dar e greu de explicat. Grigore de Nisa spunea nu se știe până unde duh și până unde trup. Adică atât de amestecat era trupul și sufletul și atât de înduhovnicit sau prins de suflet era trupul că nu puteai spune până aici și trup și dincolo e suflet sau până aici și suflet și dincolo e trup. Era atât de amestecat între ele, foarte greu de spus. Și mai ales lucrurile astea care au apărut odată cu căderea. Ei, așa a căzut, odată cu căderea s-au întâmplat aceste mutații și în toată făptura. Toată făptura a căzut odată cu omul. Animalul a devenit carnivore, au devenit, a intrat între ele legea junglei și a luptei între ele de stăpânire, de înmulțire, de instinctul de conservare, instinctul de nu știu ce. Toate au năpădit peste, odată cu căderea omului. Și, dar, și până și în făptura, și în vegetale, or fi fost, dar nu știu cum era. Nu neapărat erau cumva supuse acestei disperate căutări de polenizare a plantelor, care nu știu cum să facă ca să fie polenizate și ca să poată să se mulțească. Și... nu era nevoie de așa ceva. Nu era caz. Nu așa erau atunci. Exact cum la animale s-au transformat și au devenit carnivore, s-au ucis între ele, sau își caută areale în care să stăpânească. Așa și la plante s-au petrecut aceste schimbări care duc la modificări mari, mari. Plus că modificările au fost întrepte. Despre asta o să mai vorbim. După potop au fost mai multe modificări. Deci, nu era așa. Nu știu cum era, dar oricum mult mai frumoase. Mult mai frumoase. Și legumele, și fructele, dar cum au fost ele. Mult mai frumoase și altfel decât în forma lor căzută. Ele sunt acum în forma căzută. Ele mai, în ele mai răzbate încă din frumusețea lucrării Dumnezeu, din mâinilor, dar atunci era vizibilă ca de la cerul la pământ lucrarea mâinilor lui. Adică nu se compară. E ca și cum Romulus și Remulus găsiți sugeau la lupaică și pe acolo urlând și în patru labe. E, asta e diferența între zice, și aceea ei, întemeitori de orașe și mari, lords, să zicem. Se presupune că au devenit niște lords la nivelul de trei. Altceva era îmbrăcat și cu minți și nu știu ce, și altceva erau acolo. Sau Sfântul Simeon, nou teolog, spunea, am înțeles diferența dintre ce a fost și ce va fi, din ceea ce este și ce va fi. Și el zicea, este diferența între ghinda stejarului și stejar. Auziți? Ce diferență? Nu ghinda stejarului, ce frumoasă, drăguță, căsuță pentru pitici. Și ies un stejar imens în care poți să umbli, să cercetezi un laborator întreg, nu știu câte frunze, cu mii de frunze, cu mii de ramuri, cu mii de... Nu? Ce diferență? Așa este diferența între ceea ce este acum omul. Pavel spune, se îngroapă trup omenesc, trup care moare și învie trup duhovnicesc. Zice, se îngroapă bobul de grâu și iese spicul. Și face diferența asta. Auziți, ce diferență între bobul de grâu și spic? Adică zice despre trupul ce va fi. Trupul ce va fi ca spicul. Acum e un bob de grâu. Și zice, așa va fi. Deci eu o să fiu tot mic, ghebos, grăsus sau slab și cam așa o să fiu. Nu. Nu. Nu va mai fi așa. Nu va mai fi așa. E altceva. Părinte, legat de imaginația de care ați pomenit la predica de astăzi, de ce a mai lăsat Dumnezeu dacă nu e bună? Păi stai puțin. Am putea împărți imaginația în două, închipuire și imaginație. Imaginația bună în toate domeniile, adică imaginația bună legată de arhitectură, imaginația bună a omului care îi zboară mintea imediat și știe cum să facă și cum să... De exemplu, foarte bună imaginația când afli acum, de exemplu, aflăm acum că unul dintre voi are gripă chinezească, să presupun. Și un om zice, gata, toți o iau pe acolo, ăla e așa, vin ăia, îl prind cu păturile, sau nu știu ce fac. Nu glumesc, glumesc. Și facem o chestie. Deci, asta e o imaginație bună. Trebuie să știm cum să facem în momentul în care cineva e într-o situație critică. Trebuie să ai imaginație, cam cum trebuie făcut. Asta e imaginație bună, înțelegeți? Trebuie să ai imaginație bună în pictură, trebuie să ai imaginație bună în arhitectură, trebuie să ai imaginație bună în știință chiar, să ai ipoteze, să faci legături, trebuie să ai imaginație bună în multe, multe. Dar altceva este închipuirea. Închipuirea e partea de cenușăreasă a imaginației, care ține de... amestecată cu interesul personal, cu egoismele, cu gândurile numai legate de tine, cum să câștigi, cum să fii mai bun ca ăla, care ține de partea asta de găinărie. Nu ține de vulturi de sus, adică de cotețul de găini de jos. Știți? Adică urât, urât. Te faci, vulturul se face locuitor în coteț de găini. Deci, despre acea imaginație care înseamnă închipuire, să vă feriți ca de foc. Iar cealaltă, slavă, cât mai sus, cât mai sus, ca gâștele sălbatice asiatice. Părinte, după cum gândesc și trăiesc, parcă aș fi nemuritor. Cum aș putea să-mi duc mintea spre moarte, spre viață veșnică, spre Împărăția Lui Dumnezeu? Pentru că ești foarte tânăr, pentru că, în general, știți cum se zice în legenda aia rusească, ești în perioada omului de 25 de ani. Se zicea că omul are 25 de ani, după ce i s-a dat 25 de ani la om, i-a zis, ce animal vrea să-i mai dea 25 de ani la om ca să trăiască mai mult? Și a zis, calul, eu. Și după aia intri în perioada calului, muncă, multă, multă, muncă, muncă, muncă. După 25 de ani, ce animal mai vrea? Și iese câinele, și eu vreau 25 de ani, și ești ca un câine ogârât. Toată ziua, bătrân, tot mai bătrân, tot mai terminat. Și la sfârșit, cine mai vrea, și a ieșit și maimuța și a zis, eu, da, nu știu cât să-i dau, atât, dar și toată, 30, 7, 7, 80, depinde cât îți dă maimuța. Și ești ca o maimuță, așa. Și, deci, tu probabil că ești acum în perioada omului. Adică nu te doare nimic, ești semizeu, umbli peste tot, faci ce vrei, bei câte cafele vrei, n-ai probleme cu inima, faci ce vrei tu. Adică, dar când o să dea peste tine primele dureri, o să zici, băi, ce se întâmplă? O să-ți dai seama că ești muritor. Da, groaznic. Ești muritor. Ești muritor. Ai, groaznic. Țin minte și acum. Mi-a zis o fată, eu credeam că sunt nemuritoare. Că nu știu ce. Și zice, mergeam, zic, în rugăciunea inimii pe drum. Și a venit o mașină și a dat cu ea. S-a vârtit pe sus, așa, și a căzut în spatele mașinii. N-a pățit nimic. Dom'le, a intrat o frică în ea. Sunt muritoare, părinte, spunea, sunt muritoare. Deci, dom'le, și-a dat seama că e muritoare până atunci. Niciodată nu duruse nimic, nu avea nicio problemă, nu avea ispite de gând, nu avea nimic. Dar din clipa aia nu mai auzea un scârțit de mașină. Sunt muritoare. Deci, mai lasă puțin că imediat se rezolvă. Da. Ce înseamnă să fii smerit? Cum putem fi smeriți? Smerit înseamnă să fii, în niciun caz, să te apuci să zici, sunt ultimul nenorocit, sunt nu știu ce. Nu, să fii realist, să fii așa cum e, să te compari cu poruncile Lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Cine se compară cu porunca Lui Dumnezeu e smerit, foarte smerit. Dar nu smerit așa că, ci smerit că știe El unde e. Lasă că știm noi. Exact cum zic, aveau părinții mei o vorbă, tot veneau oameni și ce băieți, domne, ce, nu știu ce. Și părinții, ca toți părinții, lasă că știm noi marfa, ziceau. Adică ei văzuseră multe, știau ei, nu se mai lăsau ei duși de ceva, de mine. Și cam așa să fiți și voi când vă vin gândul de mândrie și ziceau, lasă că știm noi marfa, ce ne poate pielea și ce prostii putem face și pe unde putem lua și cum ne credem noi deosebiți. Nu. Pur și simplu când te compari cu poruncile, zici, vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu, deci, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Nu sunt vrednic. Cum este indicat să ne spovedim? Înainte de postul Paștului, în timpul postului? Sau după el? Păi și înainte, și în timpul, și după el. Adică nu-i neapărat că înainte, să vă spun așa. Oamenii când s-au convertit la început în primele veacuri nu se spovedeau decât o dată de două ori în viață cel mult. Se spovedeau la început când se botezau și dacă făceau păcate mari se mai spovedeau atât de două ori. Dar în general nu, numai o dată și după aceea încercau să trăiască viu în credință și se botezau constant duminică de duminică sau zi de zi, nu conta. Cu cât a trecut timpul, oamenii au intrat în biserică și foarte mulți păgâni care au intrat pentru că împăratul a trecut la creștinism, și oameni care nu prea erau, nu veniseră în credință din drag de credință, veniseră și că așa era moda, și că toată lumea făcea asta. Și atunci a început un fel de cernere, nu pot toți să se împărtășească. Unii trăiau în continuare, în păcate mari, alții combinau creștinismul cu vrăjitoria, alții făceau tot felul și ziceau că e creștin și el și vrea să se împărtășească. Și atunci, ca să nu se ajungă la asta, s-a început o spovedanie mai deasă. Dar spovedanie mai deasă însemna o dată pe an, de două ori. Cam așa. Până pe la anul 800, o dată de două ori pe an. Așa. Doar monahismul a început o apropiere mai mare de spovedanie, care nu neapărat era spovedanie, era mai mult mărturisirea gândurilor și care a constatat că atunci când mărturisești gândurile, când spui urăciunea păcatului sau formulezi în cuvânt, te vindești mult mai repede decât când nu o formulezi și o ții acolo închis în mintea ta. Și a constatat lucrul ăsta și atunci au început o spovedenie mult mai deasă în marile lavre ale pustiului Egiptului. Dar, în general, lumea până prin secolul VIII, se spovedeau o dată, două ori pe an și se împărtășau constant. Așa ceva nu exista. Dacă nu te împărtășai, erai socotit în afara comunității creștine și erai exclus. Deci nu avea voie. Zice, dacă știi canoane din sinodul 6, 7 ecumenici care spun, dacă un om intră într-o biserică, e creștin ortodox, așa, și creștin, și în timp ce toată lumea se împărtășește și el nu se va împărtăși, să se oprească slujba, să se ducă la acel om, să întreabă, de ce nu te împărtășești? Ți-e silă de noi, nu vrei să fii în comunie cu noi și tu, el o să zică, nu, nu, știți, am... Și dacă are temeinice, așa, adică a fost oprit, păcate, nu știu ce e oprit, să fie lăsat în pace. Dar dacă nu sunt temeinice, să fie oprit de la împărtășanie atâta timp cu canonul ăla, pentru că a disprețuit comunitatea aia și pe Dumnezeu, că a venit Dumnezeu să se dăruiască, iar el nu l-a interesat. Asta pe așa spune noi, nu, nu. E ca și cum, dacă face nu știu ce mare om de afaceri pe aici și vă cheamă la masă, om de afaceri, mă cheamă la masă, cum să nu mă duc, Doamne, acolo, cu toți, îmbrăcați anii 20, chestii, nu știu ce, Charleston. Și te cheamă cel mai mare om, cel mai mare împărat și tu zici, am niște probleme, disconfort. Și trebuie să fie o chestie foarte serioasă. Dom'le, de ce? Înțelegeți? Deci trebuia să spui în fața comunității. De ce nu te împărtășești? Vă dați seama. Și asta ar trebui să... Noi tot zicem, canoane, păi astea sunt canoane, că nu le bagă seama nimeni. Știți, ăla numai ălea aspre, care să moare, să fie tăiat, să aia ne plac. Dar ăstea, nu. Și începând din secolul 8, când a început marele strângere a Imperiului Bizantin și după ce au început și pierderile, după ce s-a pierdut și Constantinopolul în Cruciada a IV-a, după toate lucrurile acestea, a început o îndepărtare tot mai mare a oamenilor de împărtășanie, tot mai depărtați, ajungând să se împărtășească o dată pe an de tot, ceea ce e o nebunie, nebunie. Când au ajuns părinții de la Saint-Serge, aici rușii aceia convertiți și părintele Olivier Clément și domnul Olivier Clément și alții și-au auzit că noi nu ne împărtășim, noi românii nu ne împărtășim niciodată de două ori pe an. Au zis, Doamne, au zis, cum se poate că acest popor s-a iscus singur de la sângele lui Hristos și stă departe de el. Și este mai frică să se apropie de sângele lui Hristos decât să stea departe cu dracii. Deci acolo cu dracii e mai ușor și mai fain, pentru că cu cine poți fi decât cu dracii dacă nu ești lângă Hristos? Adică, oricum ei sunt pe acolo. Și zice, cum se poate să fie mai mult frică de Hristos decât de dragi? De dragi nu. Ei sunt de-ai noștri, de-ai. Frate, las că cu ei ne mai înțelegem, dar Hristos te taie imediat, cum te-ai apropiat, bă, te taie. Păi dacă ar fi așa, uitați, noi preoți suntem mai păcătoși de multe ori decât voi. De ce mai multe ori? Și încă mai trăim, văd că nu suntem tăiați, nu suntem terminați, nu suntem făcuți praf și pulbere și așa ar trebui să fie. Dar uite că Dumnezeu e milostiv și arată altceva. E mult de spus de ce s-a ajuns la ce s-a ajuns. Așa încât, ca să vă înțelegeți, de exemplu, nu era om în vechime care să nu se împărtășească. În postul Paștelor se împărtășeau cel mai puțin oamenii în vechime. Cel mai puțin. În posturile mari nu se prea împărtășeau sau mai puțin și în perioadele de bucurie dintre posturi se împărtășeau constant. Liturghia era socotită o mare bucurie. O aducere aminte a patinilor, de mai ales a învierii lui Hristos. Și se împărtășea toată lumea și era o mare bucurie, se făceau după aceea agapele, după... Și, iar când se intra în post, mai ales în postul mare, toată săptămâna nu se împărtășea nimeni, că era post. Dom'le, știa, cum să ne bucurăm la liturghie, că e post. Și sâmbătă și duminică se făceau liturghie mari, se împărtășea toată lumea. Sâmbătă și duminică. Și iară se ținea post, și iară sâmbătă și duminică. Dar pentru că oamenii aveau râvnă pentru Sfintele Taine, au făcut atunci liturghiile darurilor, special le-au făcut ca să se împărtășească seara, după ce țin post toată ziua, să se împărtășească seara, că atât de mult își dorea oamenii să se împărtășească cu Hristos și era atât de firesc încât s-au făcut aceste liturghii speciale, care de fapt nu sunt liturghii, se face sfințirea lor sâmbătă și duminica și se dăruiește trupul Hristos, deja transformat serile de luni, marți, miercuri, joi, vineri. Și iar când se termina postul, cei mai mulți, de la Paști până la Înălțare, se împărtășeau zilnic, pentru că era cea mai mare bucurie a creștinătății. Iar cine nu se împărtășea, că sunt canoane, cine nu se împărtășește în fiecare zi, în săptămâna luminată, așa să fie carolisit și așa și scos din biserică și în săptămâna luminată zilnic, înțelegeți? Ori noi am ajuns invers. Înainte, în pală, mergeți, post, ascul, te împărtășești, după care, gata, dacă vii a doua zi de Paști, ce ești nebun? Ce cauți aici? Ești canceros? Adică nu ai ce căuta. S-au întors lucrurile. Nu se mai înțeleg lucrurile așa cum erau făcute ele să fie. Despre asta mai vorbim și o să mai vorbim. Am impresia că mulți dintre noi facem parastas pentru cei adormiți, pentru a-L îmblânzi pe Domnul relația cu ei. Nu. Oare care este adevăratul rost al parastasului? E o rugăciune închinată și adusă lui Dumnezeu pentru cei adormiți și în care El ascultă rugăciunea și dragostea noastră față de El. Și e drag de dragostea noastră față de El. Adică se bucură că noi intervenim pentru El. Nu e nevoie neapărat, dar se bucură pentru noi. El vrea ca relația dintre noi și cei ce au murit și cei care sunt să rămână. Dragostea nu poate muri odată cu moartea. Știți, e mai tare ca moartea. Dacă dragostea a murit odată cu moartea, zice, a murit, s-a dus, a scăpat. Atunci Dumnezeu se întristează. Faptul că tu ți-aduci aminte și te rogi și ceri lui Dumnezeu, nu neapărat că Dumnezeu are nevoie să-i cânți tu la urechi, te rog, ajut. Și zicea, nu-l ajut. Nu înseamnă că el e așa un mofturos care nu are chef să-l ajute, dar pentru tine, hai că face și asta. Nu, ci mai degrabă se bucură Dumnezeu, încă zice Părintele Sfântul Ioan Damaschin, zice, când te rogi cu râvnă pentru cel adormit și când îți vine așa în inima ta să te rogi cu râvnă pentru un adormit, înseamnă că Dumnezeu vrea să-l mântuiască, vrea să-l ajute, vrea să-l ridice din păcatele care le-a făcut și îți dă ție râvnă în inimă să te rogi ca să fii și tu parte la această bucurie pe care Dumnezeu îi dă acelea. Deci nu tu te rogi și Dumnezeu se trezește și face ceva, ci Dumnezeu vrea și îți dă ție râvnă să te rogi ca să te participi și tu la această bucurie. Să nu fie el singur în lupta asta de a duce pe omul la bucurie. Vrea să vă pune pe toți în acea bucurie. Să vă dați seama cum o să fie când tu o să cunoști că pentru și că te-ai rugat și că te-ai străduit și că ai ținut și că acel om a fost ridicat din tot felul de păcate și că s-a sfârșit în lumină la sfârșitul veacurilor. Vei vedea asta? Ce bucurie și ce legătură vie va fi între tine și omul acela. Ca o prietenie fără sfârșit. N-a fost nevoie să mijlocești tu, dar Dumnezeu a binevoit și a vrut și să ție inimă să te rogi ca să facă între voi o legătură, ca să nu se mai sfârșească acea legătură. Că asta vrea Dumnezeu, să vă iubiți unul pe altul. Înțelegeți? Asta e cuvântul veșnic. De asta face toate lucrurile astea. Deci cumva invers decât. Și noi punem la parastas și așa ar trebui totdeauna pâine și vin, care închipuie trupul și sângele Hristos. Adică nu îndrăznim să punem chiar trupul și sângele Hristos, dar noi, e ca și cum i-a spune Dumnezeu, Doamne, Tu ai murit pentru noi. Tu vii și ne te dăruiești nouă ca pâine și vin. Fă ca această jertfă ta neîncetată, care pe toate altarele să fie și pentru aceea. Și închipuim pâinea și vinul, adică trupul și sângele lui, pâinea și vinul care o puneam. Colac și vin. Dar nu că îi trebuie mortului colac și vin și nu mai poate. El bea colac și mănâncă vin. Invers. Și nu neapărat. Și acestea sunt niște simboluri. Așa cum simbol este și când înălțăm noi masa și nu știu ce, că e simbolul respirației și a vieții. Deci noi credem că El trăiește, că este în viață, că sufletul lui n-a murit, că sufletul lui nu moare în vecii vecilor. Și când mișcăm, e semnul vieții. Veșnică pomenire, El este, există, înțelegeți? Asta înseamnă, nu altceva, dar sunt multe de spus. Altă întrebare. La ce se referă în Apocalipsă când spune și vor sili pe toți să accepte să primească pecetea, numărul fiarei, numărul numelui fiarei. Oricum, păi sunt multe explicații. Acum, va fi o pecete pe care simbolul și clar va fi în momentul în care va trebui să pui acest simbol, văzut, nevăzut, pe frunte și pe mână. Până atunci, încă ni se mai dă vreme. Când ți se va cere asta ca să poți să trăiești, să poți să cumperi, să poți să vii, să poți să călătorești, vremurile s-au apropiat și cred că atunci e momentul să refuz complet acest lucru. Dar până atunci, adică nu putem spune multe lucruri despre numărul fiarei și putem să divagăm, să explicăm noi prostiile noastre, dar acest rămâne valabil. Părinte, am observat că atunci când greșesc, dacă mărturisesc punând vina pe mine, după aceea simt o ușurare mare și uit acea tulburare și nu mai sunt trist. Dar și când dau vina pe mine e puțin greu. Da, dar ce să facem acum? Da. Bine, dar să știți că nu totdeauna dezlegarea sau iertarea păcatelor la Dumnezeu se arată prin faptul că nu mai simți păcatul. Asta e o mare greșeală. Foarte mulți oameni sunt stresați cu Dumnezeu, dar tot nu mi-aduc aminte de păcate, nu iertat. A iertat! Dar ar fi groaznic ca tu să uiți complet păcatul. Păi cum ar fi atunci? Ar fi așa. Eu fac toate păcatele din lume. Nu știu, mă duc și dau cu Kalashnikov un puș pe stradă și mă iertați, mă pare rău, dezlegați-mă, părinte. Nu mai simt nimic. Te bagă la pușcărie, nu contează, dar nu mai ai stresul minții, ești liniștit, mai poți omorâi iară 10 oameni dacă vrei, iară îți pare rău. Deci omul ar face cu ușurință lucrurile acestea, știind că oricum mă duc, mă spovedesc și s-a rezolvat treaba. Or, nu. Dumnezeu lasă urma aceasta ca o durere, exact cum după operații simți când se schimbă vremea tot timpul. Auleu, iar se schimbă vremea. Sau după rupturi de mâini sau așa. E așa rămân aceste dureri care sunt ca un fel de semnal să nu mai faci păcatul ăla. Că e păcat mare, înțelegeți? Că nu trebuie să-l mai faci. Asta e semnul. Nu neapărat că Dumnezeu te ierta și și la la la. Plus că mai are un înțeles. Că dacă Dumnezeu ți-l aduce în amintire, înseamnă că tu ori ești tentat să-l judeci, ori judeci cu aspirine pe alții și să-ți aduci în aminte că ești păcătos. Pur și simplu asta trebuie să-ți aduci în aminte. Nu sunt eu păcătos. Ce mă bag eu să judecă pe alții când eu însuși știu ce păcătos sunt? Ce însemnătate are sfeștania? Cum ce însemnătate are? Pur și simplu e sfințirea unui loc în care stă omul. Sfințirea. E o rugăciune care se spune prin sfințirea apei și după aceea se stropește casa aceea și prin toate rugăciunile se cere ca în casa aceea, în locul acela, la oamenii aceia, să se aducă, să vină pacea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, știți ce se întâmplă la sfeștanie? Exact cum zice Mântuitorul când îi trimite doi către doi și zice și oriunde veți intra, intrați în casa aceea și ziceți pace casei acesteia. Și dacă oamenii aceia sunt vrednici, va rămâne pacea cu ei, dacă nu sunt vrednici, se va întoarce la voi. Și gata. Și oamenii aceia te cheamă cumva să le binecuvintezi casa, să le zici pace casei acesteia. Și tu o zici mai lung, așa, în rugăciuni mai lungi. Nu. Dacă probabil aveai credința apostolului, puteai să zici doar pace casei acesteia. Numai că noi până ne încălzim și reușim să zicem Doamne, dă pace casei acestea, trebuie o jumătate de oră de încălzire ca pe marginea terenului înainte de intra la fotbal. Și de-abia după aia ai toată încrederea mea. Am zis, domnule, am zis. Și deci un fel de pace casei acestea, dar care se face și prin stropirea cu apă sfințită și prin însemnarea cu crucea, cu un de lemn sfințit pe care tot preotul sfințește. Și acestea cumva cheamă pacea asupra casei acestea. Dacă oamenii sunt vrednici, va rămâne casa pacea aceea. Dacă nu sunt vrednici și cum au ieșit preotul, începe iară scandalurile și certurile și să se înjure și să vorbească urât, nu va rămâne pacea acolo. Și se va pierde. Da, fructele și legumele astea mai înțeleg. Ultima sau penultima. Părinte, dacă ne străduim un timp să fim cu gândul aproape de Dumnezeu și diavolul nu ne poate prinde, după aceea, când avem momente de cădere, când diavolul ne poate prinde, Dumnezeu nu mai e alături de noi, nu ne ferește de atacurile lui, e alături de noi, dar nu putem spune că ne prinde. E foarte periculoasă asta de a ne imagina că toate căderile noastre, toate stările noastre sunt prinderile de către diavol, ne aprind diavolul. Știți? Adică noi transformăm orice chestie diavolul. Diavolul. Și când sunt niște chestii absolut omenești, nu știu, m-am enervat, domnule. Diavolul mi-a făcut ispita asta. Nu, domnule, erau nervii mei. Personal, nervii mei, așa s-au manifestat. Adică, am spus, prostule, tâmpitule, diavolul mi-a dat să spun. Ce diavolul, domnule, tu ai zis? Adică, exagerăm enorm. Este vestită în pateric o asemenea întâmplare când un părinte se revoltă și zice, dar mai terminați, domnule, cu diavolul, diavolul, diavolul. Dar nu vă dați seama că dacă i-ar da Dumnezeu diavolului loc să lucreze în viața noastră, praful s-ar alege de noi. Nu-i dă! Noi încă trăim bine, mersi, nu vine niciun drag să ne bage în capul celor. Prea ușor aruncăm în spatele diavolului toate, v-am spus eu aia cu ou la lumânare, care ardea un monah ou la lumânare ca să-l coacă, să-l mănânce și a intrat starea și a zis, ha, te-am prins, nu știu ce, și el a zis, diavolul mi-a dat teme și diavolul de poș și a zis, nici nu mi-a trecut prin cap. A zis, da, de multe ori așa e, să știți. Ce poate face familia pentru un copil nenăscut care moare la câteva săptămâni sau luni? Mamei se face chiletaj, ar putea să ceară spitalului să-l îngroape? Da, ar putea, dar nu prea. Ar trebui la un moment dat să fie o colaborare între biserică și spitale, dar nu prea o dorește nimeni, nici spitalul, nici familiile nu prea doresc asta, în care copiii aceștia care mor mai repede sau sunt chiletați. Sau să fie cumva îngropați, să se facă un cimitir al acestor copii, care sunt și ei făpturi umane. Să nu fie aruncați și incinerați sau aruncați pe nu știu unde, sau nu știu ce se face cu ei. Mi se pare foarte urât, așa că nu... Dar a fost inițiativa ale bisericii, dar nu este o dorință din partea părinților. Foarte interesant. Nu vor părinții. Foarte mulți părinți zic, nu e om. Și ei nu vor să facă asta, pentru că în momentul în care... ți-l dă, trebuie să-i cumperi sicriaș, din momentul ăla trebuie să-l îngropi undeva, trebuie să-l îngropi într-un cimitir, că statul nu-ți dă voie să-l îngropi oriunde, și din momentul ăla încep cheltuieli și nu știu, și oamenii nu vor cheltuieli. Și atunci preferă să zică, da, era un boț de carne care nu era, nu există de fapt. Și atunci un fel de comoditate și minciună în care locuim și în care acești copii sunt îngrobați sau arși, sunt arși, de fapt. Și ne pare rău, adică nu cred că e bine ce se întâmplă. M-aș bucura să trăiesc până când va fi un cimitir al copiilor. Chiuretați, avortați, fără voie, cu voie, și care să fie îngropați acolo. Să facă un loc de îngropare al lor. Mi s-ar părea atât de plăcut înainte de Dumnezeu. Exact cum Iov se ducea și îngropa pe toți oamenii care nu aveau cine să îngroape și Dumnezeu îl vedea cu mare, nu numai Iov, și Tobie. Dar și Iov făcea asta, sau Tobi. Și făcea asta și Dumnezeu cred că pentru asta l-a și tămăduit, pentru asta l-a și ajutat. Tot de aici a venit și boala ochilor, dar tot de aici cred că a venit toată binecuvântarea în casa lui. Deci binevoiește Dumnezeu în asta și cred că ar binevoi neamul acesta mai mult, chiar dacă face el păcate cu nemiluita, dacă stă îngrijit de... Așa cum cred că, de exemplu, nenumărați soldați români uciși pe toate câmpurile de luptă până la cotul Domnului și care sunt cele mai prost întreținute cimitire și nebăgate în seamă dintre toate, nemții și l-au scos toți și au adus în Germania. Mi se par mai creștini decât noi în privința asta. Și noi nici măcar să le îngrijim ormintele pe acolo. Păi numai dacă ști că la cucerirea Odesei au murit 70.000 de soldați români. 70.000 de soldați români la cucerirea Odesei. Nu știu dacă știu frații din Basarabia, așa au fost pe acolo. Este vreun cimitir a românilor uciși în zona Odesei? Nu cred. Cine se îngrijească? Mi se pare... Până și rușii în barbarismul lor uneori, când se manifestă, au fost mai cuminți în privința asta. Și peste tot au rămas cimitirile lor. Așa, cu stele, nu știu cum, comuniste, dar au fost cimitire peste tot. Și cum, de exemplu, după marea bătălie de la Borodino între ruși și francezi, între Napoleon și Suvorov, la Borodino a fost bătălia centrală în care n-a biruit niciun și altul, dar a fost, de fapt, momentul în care Napoleon a început să dea în spate și să piardă teren, au murit 10.000 de ruși și pe pământul acela, după ce au fost îngropați cu cinste, s-a făcut o mare mănăstire, tocmai acolo, ca să se roage neîncetat pentru ei, pentru cei ce au murit. Acolo a fost mai târziu Marea Sfântă Rahela de Borodino. Și care povestea ea și părinții care mai slujau acolo, că la anumite liturghii care se făceau acolo, îi vedea pe vechii soldați, le vedea chipul, îi vedea intrând în biserică, asistând parcă la slujbă, duhul lor, sufletul lor, și bucurându-se și luminându-se că se făcea pentru ei. Toate slujbile acolo erau pentru ei. Și mi se pare că noi nu prea îi băgăm în seamă. Și asta mi se pare așa o lipsă a noastră. De la noi, preasfințitul Vasile Sărăcuțu avea dragostea asta față de... De exemplu, avea... Dacă vă duceți spre el, eu să vă povestească și acum, acolo sus, are un loc pe vârf de munte, că poate știe cineva. Grui, nu știu cum, gruiu... Nu gruiu lupului. La Grui, zice el, și undeva în munții Carpații Orientali, de pe Valea Bârgăului, într-o direcție, nu știu unde, unde se suie foarte sus și în timpul Primului Război Mondial, cred că în timpul Primului Război Mondial au murit mulți români acolo luptând pe creștele munților și au rămas mult timp neîngropați, după care au fost descoperiți așa, acoperiți de iarbă și așa, au fost îngropați, dar nepăsător, aruncați acolo. Și după aceea, auzind el de lucrul acesta și alți câțiva preasfințitul Vasile, s-a bucurat să facă acolo un monument, să facă o cruce, să facă un loc unde se poate face liturghia și s-a dus câțiva ani și a făcut acolo liturghia și se bucura de chestia asta foarte mult. Și dacă vă duceți spre el, vă povestește și acum arată podul de acolo. Cred că mai mult ca toți a simțit că acești oameni au mare nevoie de rugăciune. Au murit de năprazne, au murit nepregătiți mulți dintre ei. Au murit cu certurile în sân, pe pământuri, au murit cu durerea în inimă că și-au lăsat soțiile și copiii acasă. Au murit cu o durere mare. Și erau tineri, erau mai tineri ca noi, mulți dintre ei. La 18 ani erau luați. Părinte, poate să-mi dea Dumnezeu voință în bine să fac binele cu bucurie? Da, dar trebuie să vrei și tu. Să vrei. Aceasta nu e în puterea omului. Dar Sfântul Marcu Ascetu spune un cuvânt și vreau să-l pun la sfârșit și cu asta închei. El zice așa: fă cu râvnă ceea ce poți să faci și în puterea ta și atunci Dumnezeu îți va da să faci ceea ce te va ajuta să faci în ceea ce nu e în puterea ta. Sunt lucruri care nu sunt în puterea noastră. Dacă tu faci cu râvnă ce e în puterea ta, noi tot timpul disprețuim. În puterea mea e să-L ajut pe omul ăsta. Nu vreau asta, Dumnezeu, vreau chestii mari, vreau să dobândesc harul Duhului Sfânt. Dar nu poți să-L dobândești. ce e în puterea ta, să-l ajuți pe omul ăsta, să-i zâmbești omului ăla, să-i vorbești frumos lui, asta e în puterea ta. Fă cu râvnă lucrurile mici și Dumnezeu îți va da lucrurile mari. Dar tu zici, nu, lucrurile mici, nu, eu vreau lucruri mari. Perfect, nu o să-l dai niciodată.
Tată nostru care le ești în ceruri și în cească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre dimință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe ispită, ci ne izbăvește de cel
rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.